habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2012 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inuu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaaraha
shaqada ka joojiyay. runtii waana arrin aad iyo aad u xun, waxay sii huranaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay.
madaxweyne ra-iisul wasaaruhu inay isu yimaadaan arrintan go-aano qarqaraar ay ka qaataan, laiscafiyo baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha isu keenaan.
waxaa sidoo kale idin haynaa aragtida laga bixiyey go-aanka madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inuu ku hakiyey awoodihii ra-iisul wasaaraha.
awoodda noocaasoo kaleeta dastuurku ma siinin, mana jiro qodob tilmaamayo marka mudaxileedkooda uu dhammaado inay shaqada sii wadi karaan. marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin xukuumadda, baarlamaanka iyo madaxtooyada, sidaasay kala duwan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cismaan.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa, gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka. war-saxaafadeedka madaxweynaha soomaaliya ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha, kana weecday waajibaadkii loo xigmaday xukuumadda ee ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka. waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jeheyn karaya, buu yidhi, qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni, wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalid hay-adaha qaarkood, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wadashaqayn la lahayn madaxweynaha soomaaliya, isagoo uu ku dhaqaaqay inuu soo saaro go-aano ku keli ah oo aan waafaqsanin baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka, taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan, ayaa war-saxaafadeedka intaasi loogu daray. dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli ka soo bixin wax jawaab oo ku aadan warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya. hay-adda caalamiga ee ilaalisa xuquuqda insaanka ee human rights watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta eritrea iyo maleeshiyaadka tigreyga ay kufsi xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti eritreyaan oo ku sugan gobolka waqooyiga etoobiya ee tigrey. warbixinta human rights watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agaarka laba xero ku yaala tigrey, halkaasoo ciidamada t p l f ay kula dagaalamayeen dowladda etoobiya iyo xulufada eritreya tan iyo bishii novembar ee sannadkii hore, waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruuxay gobolka geeska africa. 10 kun oo qaxooti eritreyaana ayaa ku nool gobolka tigrey oo ah gobol buuraley oo sabool ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof. dilalka foosha xun, kufsiga iyo dhaca loo geystay qaxootiga eritreya ee tigrey waa dembiyo dagaal oo cadeeyey tiri laytita barer oo agaasimaha geeska africa ee hay-adda human rights watch. wasiirka warfaafinta eritreya kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan, laakiin eritreya ayaa horey u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey, waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka rayidka. afhayeen u hadlay jabhada tigreyga ayaa sheegay in ciidamada tigreyga ay mardhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen. koroolada tigrey etoobiya waxay martigelisay ku dhawaad 150 kun oo qaxooti eritreyaana, kuwaasoo kasoo qaxay saboolnimada iyo xukunka kaligataliska ee dalka eritreya. ugu yaraan 50 ruux oo ka kala tirsan fallaagada iyo ciidamada taageersan dowladda oo ku jira sarkaal sare ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka albeyda ee bartamaha dalka yemen, sida ay ilo wareedyo milatari u sheegeen wakaaladda wararka ee f b maanta. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in gaashaanla sare iyo 19 kale oo ka tirsan ciidanka dowladda la dilay 24-kii saac lasoo dhaafay kadib markii dagaal ay kula galeen xoogaga xuutiyiinta degmada albeyda. waxa uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in 30 ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen duqeymo dhinaca cirka. xuutiyiinta ayaa marar dhif ah waxa ay sheegtaan khasaaraha kasoo gaara dagaaladaasi waxaase tirooyinka khasaaraha soo gaaray hadda xaqiijiya ilo kale oo military. Ballaagada ay Iiraan taageertay xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka sameeyey dagaalo ka socda gobolka Albeida, iyagoo sidoo kale u dagaalamaya gacankoynta magaalada istaraatiijiga ee Maarib ee waqooyiga waddanka Yemen. dagaalka Maarib ayaa sidoo kale sare u qaaday cabsida laga qabo musiibo bini'aadannimo, maadaama dad badan oo yemeniyiin ay u qaxeen halkaas si ay uga baxsadaan dagaalada ka socda qeybaha kala gedisan ee waddankaas. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka. sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu qaadanayay go-aanno aan laga fiirsan iyo inaanu wada shaqayn la lahayn madaxweynaha. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulcasiis Barrow.
sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay Filla Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana sidoo kale uu hakiyay warqadihii xilka qaadista iyo magacaabista ee ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. qoraalka ayaa waxaa lagu yiri, maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu jebiyey dastuurka kumeelgaarka ah, waxaa la hakiyay awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadista ama magacaabista inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban. warkan goor dhoweyd uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu qeexay in tallaabadan uu qaaday ay la xiriirtay wada shaqayn la-aanta isaga iyo ra-iisul wasaaraha u dhexaysa, sidaa darteedna isaga oo ilaalinaya dastuurka dalka iyo horumarinta mabaadi'da aas-aasiga ah uu tallaabadan u qaaday. warka ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu xusay in wasiir kasta uu isaga mas-uul ka yahay wasaaraddiisa, iyaguna aysan magacaabis iyo xilka qaadis samayn karin. arrimaha doorashada ayuu sidoo kale madaxweyne Farmaajo kaga hadlay qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya, waxaana lagu amray guddiyada doorashooyinka ee magacaaban inay shaqooyinkooda sii dardargeliyaan. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin warka ka soo baxay Filla Soomaaliya. iskuday xiriir oo ay v o e da la samaysana nooma suuragelin inaan xilno. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa maalmihii u dambeeyey u dhexeeyay khilaaf xoogan. Cabdicasiis Barrow, v o e, Muqdisho.
haddaba siyaabo kala duwan ayay tallaabadani uga hadleen qaar ka mida dadweynaha iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa la kulmay qaar ka mida dadweynaha Muqdisho, wuxuuna weydiiyey aragtidooda.
waxaan joogaa bartamaha magaalada Muqdisho, wadada Makaal Mukarama. halkan waxaa ila jooga qaar ka mid ah dadka magaalada ku nool oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo khilaafka xooggan ee ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. haddaba sidee loo arkay go-aankii ugu dambeeyey madaxweynuhu uu sheegay inuu shaqo joojo ku sameeyey ra-iisul wasaare Roble? waa kuwan qaar ka mid ah oo aan la hadli doono. sidee u aragtaa go-aanka madaxweynaha?
bismillahi raxmaan raxiim. Cabdiqaadir, aad iyo aad umahadsan tahay. runtii warqada maanta soo baxda keliya ma ahan, maalmahan oo dhan ay jirtay warqadahan maaragtay wiiftada oo soo baxayo social mediaha la isku weydaarsanayo, waana runtii waxa ayaan daraa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo laba guri iska soo horjeeda degan inay isugu jawaabaan barihii bulshada. marka waa laysla soo dhaafay arrimihii xeerka iyo sharciyadii waa laysla soo dhaafay. marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaa u furan inay ceebtooda dadka ka asturaan, isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan arrin siyaasadeed lagu xalliyo, waayo arrintani waxay niyadjab weyn ku tahay shacabkii iyo howlihii dowladnimada iyo sumcadii dowladnimada iyo shaqadii socotay oo ugu horreysa doorashadii ayay waxay ku tahay maaragtay ay ku horgudban tahay. marka waxaa u furan waxa waaye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ilama ahan maanta in midkood inta tanasuro shacabka hor yimaado oo maaragtay si geesinimo leh maaragtay u banaynayo ama xitaa go-aan raganimo la qaadanayo. marka waxaa u furan waxay tahay inay isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan xal siyaasadeed qaataan, haba qaraaraadeen. aad iyo aad umahadsan.
marka tallaabadan see loo arkay ugu dambeysa?
wallaahi runtii madaxweynaha markii laga hadlo xeerarka iyo dastuurka iyo masax sax ma ahan inuu yidhaahdo ra-iisul wasaaraha xilka qaada ama shaqada ka joojiyey. madaxweynaha maalinta koowaad oo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay ayuu fursad haystaa. waxaa ka dambeeya waxa waaye shaqadu keligiis maaragtay ma qusayso. ra-iisul wasaaruhu markuu yimaado baarlamaan ansixiyo, kalsooni siiyo, kadib ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa ayuu wataa. marka madaxweynaha ma ahan maanta ma dhihin kariyo ra-iisul wasaaraha xil ka qaaday ama shaqada ka joojiyey. Runtii waana arrin aad iyo aad u xun, waxay sii hurinaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay oo maalmahan oo dhan maaragtay laga dareensanay ayay kor u sii qaadeen. Marka arrintaas ma ahan arrin saxa, runtii waana arrin mudan in madaxweynuhu dib isugu laabto oo arrintaas maaragtay xal siyaasadeed ka gala.
Magaca noogu bilowday sawada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Sharmaagac Salaam Maxamuud. Aniga fikir ahaan waxaan u arkaa arrinta hadda soo baxday, runtii howlahan waa wax socday waaye. Warqadahan hadda kow maahan, kow iyo laba midna maahan. Runtii arrimaha warqadahan hadda socda shacab Soomaaliyeed kolley waxay waayahan ku jireen arrimihii doorashada bay ka dhowr sugayeen iyo gabagabadiisii iyo guddiga doorashada. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa in guddiga doorashada ay howlihii ay wadeen inay sii dardargeliyaan, madaxweynaha iyo ra-iisarahana ay joojiyaan khilaafaadkooda hoose, inay si hoose ulu xaliyaan. Intaas kolley kusoo aniga kolley fikriga waa.
Marka warqada maanta soo baxday shaqa joojinta sid arkeysa?
Runtii waan filayay sida howluhu hadda ku socdeen warqadaha. Haddartaana saan u jeedo waxa weeyaan waa meesha ugu dambeysay baa la taabtay, kolley madaxweynuhu taabtay, kolley de risaaru inuu jawaabi doono waa macquul. Marka shacabka Soomaaliyeed kolley kuma faraxsana warqadahan hadda sii wegyihiin.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Xuseen Axmed. Haddaan ka ra-yi dhiibto warqadda ka soo baxday madaxweynaha, horta waa warqad maxaanku dhahay aad maaragtay bulshadu aad u dhibsanayso, warqadna faraxgelinaysa maahan. Waxa weeyaan waddanku xilli doorashaa lagu jiraa, xilli laysla qabsado madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaruhu ma joogaan. Waddanka in la geliyo kale xaalado aan loo baahnayn kale ma fiicna. Waxaa fiican doorashada in maxaanku dhahay deganaansho iyo ma garanaysaa nabad iyo barwaaqo inuugu dhammaato. Madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha inay mas-uuliyad iska saaraan waxyaalaha xanafta keenaya, dhibaatada keenaya oo kale ay ka digtoonaada madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaruhuba. Waddanka loo naxo, waxa weeye dhammaan muxaafad iyo mucaarad ay waddanka u naxaan. Waxa weeyaan annaga dadkii waxaanahay muwaadiniinta waddanka, waxaana damqaya waxyaalaha carcarada ah ama maxaanku dhahay madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha maalin walba ishaysto oo kale. Marka waxaa fiican in laga gudbo oo macnihii laga noqdo oo laga gudbo caqabadahaas iyo waddanka aan gadaal loo celin. Waa mahadsan.
Marka xagee laga aadi karaa meeshan? Halku muxuu ku leeyahay?
Wuxuu ila yahay Soomaalidu hore uma maaday, xaglagel hoos baa loo dhaqaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaruhu inay isu yimaadaan, arrintan go'aano qarqaraar ay ka qaataan, laiscafiyo, baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha, oo madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha ay isu keenaan hawsha sidii lagu dhammayn jiray oo manganaysa xal loo raadiyo, sulxdii lagu dhammeeyo. Insha allah maaragtay waddankana loo naxo oo tallaabooyin aad adag la qaado insha allah haddii la helo.
Maxay kula tahay in lagu xallin karo khilaafka?
Xalka ugu dhow oo lagu xallin kara waxay tahay aniga waxaan ku talinaa ra-iisul-wasaaruhu inuu maaragtay shaqada ugu muhiimsan oo maanta hortaminta u hortaagan waxa waaye waa dhammaystirka arrimaha doorashada aan dhehe, arrimaha doorashada inuu focus ka saaro. Waxyaabahan kale waa mas-uuliyad wadareed inuu u daayo hay-adaha kale ee ku shaqada leh sida hay-adaha garsoorka, madaxweynuhuna uu dee maaragtay maadaama xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ay shaqadii sii wado inuu isaguna joojiyo waxyaabahan tirada badan oo maaragtay bareesharka uu ku soconayo ra-iisul-wasaaraha. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay ra-iisul-wasaaruhu inuu shaqadiisa qabsado, madaxweynuhuna fursad u siiyo intii doorashadu ka dhammaanay.
Waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka Muqdisho kula hadlaya bartamaha magaalada, waxayna ka aragti dhiibanayeen warqaddii ugu dambeysay ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ku sheegay shaqa joojin uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, waxaana maalmihiina soo dhaafa codkaas kusii shareeray khilaafka labada xafiis ka dhexeeya, iyadoo warqado kala duwan ay labada xafiis ka soo baxa maalmihiina soo dhaafay. Waxaana hadda Soomaaliya leedahay laba taliya oo nisa ah oo ay soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxayna tani sii murjin xaaladii siyaasadeed khilaafka u dhexeeyay labada xafiis. Aan iminka dib ugu kula celiyo xafiiska Washington iyo saaxiibada kale.
Mahadsanid. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weydiiyey.
Haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sheegay qoraalkiisa in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu jebiyey dastuurka ku meelgaarka, saasi darteedna la hakiyey awoodihiisa iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadista iyo xilmagacaabista, inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay xusaaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban. هذا فلنقين لنا عشر عيقها هي فلسطين أحمد إيمان وحيوي ديسي قريقان إبراهيم إيدل سليمان أوهري أسوى نقضي قدوميها محكمة سراء الصومالية
مركبكو بعد لبا أرموض أيا مهم عنان كالتابنو مركب لغو جرو حالة عادقة مدحوينها مدحليت كيسا انتو لغو جرو مدحوينه أود أم الهم منجرو قدم دستوريا وتلماما ايو انو هاكين كارو شقوين كبرايم منستر كا اما وزير كوباد كاليا وزير كوباد بارلمان كا ايا كالسوني دسيو بارلمان كا ايانا كالسوني دكالالابا كتارو حدا وحلو جرا مرحلة تاك دوان او مرحلة مدحلات كمدعوينو الماضي مدحلات كمدحوينو مركو دماضو مدحوينو وحفرا ان دور شو دالكو ادو اوود ام لهان انو طلاب لحريرتو عصب طلاب عصب انو قادو امان نقطو شغك جوجين امان نقطو مقعابس امان نقطو طلاب كلاتو قد كليا دستوركو أود السينايو وحكومتها وصح القاسين أهانا وشغيك ارتصيد الوحيري قدر بقول إيه السدح دستورك الفدرالكو من القاركة مرها ديو لماضي مدحلاتكي مدحوينها إيه مدحلاتكي بارلمانكا أوده دستوريكا أها دستوركو أسكي لبداسي أدود هالكا سيكو لماضي لكن حكومته وكد وانتهي ودستور وحسيين
ما حيث هاي أود بارلمان يمدحوينها نكرد مانيسا حكومة دنوسي جوغيس
هذا أما سنتهي سيدا أنا أكسون هاي أود هاي أداة دستور وحب بحي دستور مدحوينها سيدا أنا أكسون هاي وعلى صوت دورتا مدحليت كيسو وأفر سنلود وكبل آغانيسو مركب مدحوينها لطاريو بارلمانكنا سداسو كليتو هاي مدحلات كسداس أيوه وقت ما أنا مركي أفرت سنة دماتو لكن حكومة ما دام على جهر بقية ذا شق مال الله أو مالك سعانيسو لقى مارمان هاي إن بلشد له أديجو أيا وحلوسي أود إنسي وضو شقذي أي هريو هيسي إلى حكومة بسوب لغسو دسايو او حلك اي كلا وريغيسو سفراغ دستوريا او سنو ايمانين لكن مدحوينها اي بارلمانكا اوود نوع عصو كلاتا دستوركو مسينين منجر قدر تلمام هايو مركا مدحلوت كود او رمادو اني شغل سيودي كران مركا سيناس ايوكو كلدوين حكومة دا بارلمانكا اي مدحتوين السياسي كلدوين لابدان هي ادود مجر قدم دستوري أو سيناي إني شغل سيودي كران هي أدان حكومة وحجر قدم دستوري أو تلمام هايو إني شغل سيودي يسو إلى حكومة كران لقصو إسايو
مركا أن رئيس الوزارة ها مركا رئيس الوزارة ما سمعين كران مقعابس إي حلقة قادس مدرس
هذا هما سنتهي رئيس الوزارة أودها أولية وحاكمي ده شدد عالية ها هوري أسعوتي إن وضو أو شقوينك أسدر در قليو سيد عالية أسعوتو شقوينك كلا أو غبكر وحاكمينا شقوينك لحريرو أمانك قرنك حاسلوني دا يدقناشي دا قود بلشدة هادي مركا أرمان ريز وزارو أو غبانا يو أي سامين كليهين أمني جودة قرنكا حصلوني ذا بلشدة يد الجناشدة لزوزاره وحي كمتة هاي أرمها لائد مضي سوهس كلايو فسراد ذا يمعنها قدر كبقل السدحات دستور كفدرال كميل جاري
مركا إيهي تاي حد إنه يقوان كجاران مركا مدحتو يذا إيه حكومة ذا أي ساش كهر فريستان حقين اللي سلا آذايا هاي أذيه اللي سلا آذي لحاسمين هاي أذي جرو شقيناي
سنت أمريكا كوباد أود إسكو قبسي سؤال أيا كوريس سؤال شاسوها ma jiraan laba hay-adood oo awood dastuuriya leh oo awood isku qabsanaya maanta ma jiraan. Hay-adda kaliya ee dastuurka awood siiyey waa xukuumadda madaxtooyadu wax awooda oo dastuurka uu siiyey ma jiraan. hase yeeshee markii arrintaas laga soo tago, dastuurku wuxuu qeexayaa in la dhiso maxkamad dastuuriya. Maxkamadda dastuurkeeda hadda ma jirto maanta. Booskaas waxaa geli karo maxkamadda sare ee dalka, waxayse geli kartaa marka labada xafiis ama xafiiska prime ministerka ama xafiiska madaxweynaha midkood oo maxkamadda dacwo geysto asigoo weydiisanayo in la kala saaro arrimaha taagan ee laysku hayo.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Ibraahim Iila Saleeban oo hore u soo noqday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay gabagabo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanada ay soo jeedinayaan in cashar laga barto qaladaadkii dhacay marka la gudagalayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxay ugu duwan tahay kuwii ka horreeyey inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay gudagelayaan doorashada aqalka hoose? waa kan Mursal Saney oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya.
waxa weyn ayay uga dhigan yihiin. waxaan is leenahay haddii cayaabashooyinkii ka yimid la ogaa doorashadii kale oo ahaa in tartanka loo diyo dadka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celinin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. haddii la raaco moodelkan ay qaateen dowladdoodka Hirshabeelle, hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankiin uu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul la isku waafaqsan yahay. haddii taas aysan dhicin oo doorasho xiran oo dadka qaar loo xagin la iga dhacdo sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayey ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay. marka cawaaqib xumay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gabale.
doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin. ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labaduba mataqaanaa si buuxda looma samaynin. dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii iyo heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aada uga sii walwalaynaa mar haddiiba ay maaragtay ballantii iyo habraaci doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. aad baan uga walaacsannahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
aqoonyahanada ayaa muujinaya rajo ah in dhallinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay jiraan dhallinyaro badan oo mutacalimiin ah kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta, sida ay v o a u sheegtay Kaafiyo Naaleeyo oo ololeysa arrimaha bulshada.
horta golaha baarlamaanka markii la rabana qof kasta inuu imaado ma aha, muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh kana go-an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee faradajiyaala ee wax bedela ee go'aamo mashiir weyn laga sugeeyay imaadaan. Soo marka waxaa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida hadda kampaynka dhalinyarada ka muuqataba dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraashta aqalka hoose. Waanan aaminsannahay inay soo wada geli doonaan ama nambar fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertan u tartamaya xildhibaanimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore soo tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore lasoo xili jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah? Waa kan mar kale Mursel Saney oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxa dowlad goboleedyada horta laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku qasbaana dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan. Dadkaas waxay kusoo bixi karaan in tartanka la furo, kadibna markaas qofka qofku taageerayo oo uu jecel qofka bini-aadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa ku masaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale, laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay. Dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummaddan u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka Soomaalida ah in xuquuqda ka maqan loo madax bannaayo oo ay ka bilaabanayso ergooyinka. Marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada door ayay leeyihiin, dadka tartamayana door ayay leeyihiin, shacabka Soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qasriyood ah, ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadku u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadkii markaas la doortay oo qabaa'ilka masalaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Maadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo noo soo jeedinaya warbixintaasi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
roob dabayl wata ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka da-ay tuulada xiriiro oo degmada isku shuban u jirta 50 kilomitir. gudoomiye ku-xigeenka xiriiro ismaaciil xasan xuseen ayaa v o da u sheegay in roobabka dabaysha watay uu burbur xoogan u geystay guryo iyo goobo ganacsi iyo weliba dugsiyo wax lagu barto iyo in uu jaray waddadii gaadiidku isticmaali jiray. wariyaha v o da faadimo yaasiin jaamac ayuu uga warramay khasaaraha roobkaasi uu geystay.
6:40 nagu xurtay abaar 2 saac buu naga kacay, biyo ahaan ma awood badnayn. marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh, baraf moodo in dhagxaya ka dhacay, biyo baa dumay ilaa 53 guriyah, goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay, xarunta caafimaadka waxbay ka taabatay, guryo deegaan waaye, guryaha hadda wax gaareen waa guryo deegaan waaye, 3 guri baan waxaan ogahay wax goobo ganacsiya 3.
Waxaad ii sheegtay in guryo dumeen, dad wax gaareen ma jiraan?
dadka wuxuuna iska daqaraa maahane, wax hadda goobdhaawacuntiisa ma jiraan, laakiin dee dad guryo iyagoo hoos ku jiray dumeen ama tirning iska cararaya ay hareefo iyo daqaro yaryar gaarsiiyeen waa jiraan. waxaa maarka jira oo kale waddadii oo saase loo aadi jiray oo xiriiro wadada caadiga ahayd oo waddada boosaasooda ahayd taaka waa go-an tahay. awalan cabashadeedu waa horreysay, injineero iyo hay-ado aan tusnana waa jireen. intii dambena xoogaada ilaahay keenaba israacisay saaka wax dhil ku booday iyo wax boolo ku booday noqotay.
idinka maamul ahaan maxaa qabateen saaka haddii waagu beriyey?
ilo dhaqaalo u xiraysan ma aanaan lihin, laakiin waxaan nahay community isku tashada. waxaanu qaban karaa waxay ahayd inaanu wixii dhir ahaa ama xagaafka suuqa dhex mara ha ahaato dhirta ku dhacday ama ha ahaato kan gudbo oo magaalada aada inaanu dhirta iyo wixii lamid a ka leexino ma aana wax kale aan hadda ka qabanna ma jiro. Dadka guryuhu ka dumeen saasoo kale dadku isku tashi waxa sameeyey baa jira oo xaafadahooda kale iyo caybadooda kale aadan iyo isuraridooda iyo nabaab noocaas inaan ka qaadana maayo. Hadda wax kale aan ka qabannay oo annaga nooga xiraysanaa ma jirin.
Dabayl baa guryaha dumisay mase biyaha roobka?
Maya, roobkan meesha qabtay waa tabar yaraa. Dabayl baan guryahan la tagtay, tirniiga waxa dumisay iyo dhirta iyo waxa isu soo radhay waa dabayl waaye. Roobku waa roob yar, mareegaad waa biyeeyey, laakiin ma aha roob isagu awooddaas dabayshaasa lahayd ma lahayn, isagu biyo badan ma lahayn.
Xiriiro oo keliya miyaa roobkaasi ku da-ay mase meelaha ku dhowdhow roobkaa dabaysha wataa wuu ka da-ay miyiga oo kale?
Miyiga sidaa loogyahay meeshaan horaa looga guuray reer miyigeed wuu naga dukay, qar buu jiray. Inta hadda nagu dhow wax miyiga oo wax ku dhibaato badana ma maqal. Magaalo intaan aagaana oo nagu dhowana raxmad hadda ka da-da oo biyo galeen ma maqal.
Dhinaca isku shuban oo kale, gaadiidka isku shuban ka yimaadaa xiriiro ma imaan karo maanta miya?
Xiriiro waa labo maanta. Hadda wasaaradda caafimaadka mid ka mid ah baa jooga xilligan oo wuxuu joogaa santarka oo wuxuu naga jiraa dhanka isku shuban. Hadda gaarigaas halkaasu ku sugan yahay, gaari yar oo meela iska qoroqorsa dooxooyin kala soo maraaya maahane gaari xamuula oo maanta waddada si toos usoo geli karaa ma jiro. Oo goobaha waxbarashada, goobta waxbarashada, santarka caafimaadka, magaalo kale oo waxa weeye tog baa dhex mara, togaasu baa go-an. Marka harti boos le harta caafimaadka iyo iskoolka iyo kulli dhanaka kale yaalin, magaaladii weyneed weytaan saaka adeeg usoo gudbi karen oo daadka waaweyn usoo gudbi karen. Dadka qaybtiis waa dan yar guryuhu wax ka noqdeen. Maamulka ee khusayso Puntland iyo hay-ada wasaaradaha iyo hay-adahaba waxaan rabnaa si degdega inay insha allah hawsha wax noogala mustaacideeyaan wax noogala qabtaan. Intaasaan codsanayn.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka Xiriiro Ismaaciil Xasan Xuseen oo u warramayey Faadume Yaasiin Jaamac.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goodhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa, gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka. warsaxaafadeedka madaxweynaha soomaaliya ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo xigmaday xukuumadda ayaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka. waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jeheyn karaya, buu yidhi, qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni, wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalid hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wada shaqayn la lahayn madaxweynaha soomaaliya, isagoo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go-aano ku keliya oo aan waafaqsanin, baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka, taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan, ayaa war-saxaafadeedka intaasi loogu daray. dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli ka soo bixin wax jawaab oo ku aadan warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. hay-adda caalamiga ee ilaalisa xaquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta Eritrea iyo maleeshiyaadka Tigreega ay kufsi, xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti Eritrean oo ku sugan gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigrey. warbixinta Human Rights Watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agaarka laba xero ku yaala Tigray, halkaasoo ciidamada TPLF ay kula dagaalamayeen dowladda Ethiopia iyo xulafada Eritrea tan iyo bishii November ee sanadkii hore, waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruuxay gobolka Geeska Afrika. 10 kun oo qaxooti Eritrean ayaa ku nool gobolka Tigray oo ah gobol buuraley oo saboola, ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof. dilalka foosha xun, kufsiga iyo dhaca loo geysta qaxootiga Eritrea ee Tigray waa dembiyo dagaal oo cadeeyey tiri Laetitia Barrer oo agaasimaha Geeska Afrika ee hay-adda Human Rights Watch. wasiirka warfaafinta Eritrea kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan, laakiin Eritrea ayaa horey u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey, waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka rayidka. afhayeen u hadlay jabhada Tigreega ayaa sheegay in ciidamada Tigreega ay mar dhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo Eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen. qaroocada Tigray Ethiopia waxay martigelisay ku dhawaad 150,000 oo qaxooti Eritrean kuwaas oo ka soo qaxay sabolnimada iyo xukunka kaligitaliska ee dalka Eritrea.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Faransiiska ayaa shaqada ka joojin doonta shaqaale caafimaad oo aan qaadan talaalka COVID-19 kadib markii la gaaray xilligii loo qabtay in ay istalaalaan. Ilaa iyo 300,000 oo shaqaalahaasi ah ayaan istalaalin. Cisbitaalada dalkuna waxa ay ka digeen in culays kale uu sii fuulo haddii shaqaalahaasi laga joojiyo adeegyada ay qabtaan. Faransiiska ayaa qasab ka dhigay in ay qaataan shaqaalaha caafimaadka talaalka, gaar ahaan dadka ka shaqeeya guryaha dadka waayeelka ah lagu daryeelo iyo shaqaalaha adeegyada degdega ah. Shalay ayay ugu ekayd in ay shaqaalahaasi talaalka qaataan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haddii aanay shaqaalahani talaalka qaadan, waxay wajahayaan in la hakiyo mushaharkooda amaba aanay shaqayn karin. Laakiin maxkamad ku taala Faransiiska ayaa ishoor taagtay in si toos ah shaqooyinka looga fariisiyo. Sharcigan shaqaalaha lagu hakinayo waxaa ansixiyey baarlamaanka Faransiiska xagaagii aynu soo dhaafnay, iyadoo ay dowladda Faransiisku go'aankan hakinta shaqada ku salaysay in shaqaalahaasi aanay qaadan talaalka halis inay ku tahay ama bagelin karto xanuunka COVID-19 bukaanka iyo bulshada guudba. 113,000 qof ayaa Faransiiska u dhintay xanuunka COVID-19 ilaa iyo iminka. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in badiba dadka xanuunka cusbitaalada loo dhigayo iminka aanay qaadan tallaaladaasi. Ku dhawaad 90% shaqaalaha caafimaadka Faransiiska ayaa tallaalka la siiyey. Xog ururin la sameeyeyna waxa ay muujisay in badiba dadweynaha Faransiisku raacsan yihiin amarka ah inay ku qasban yihiin shaqaalaha caafimaadku inay tallaalka qaataan. Laakiin iyadoo cusbitaalada qaarkood iminkaba culays saaran yahay kadib sanad ilaa iyo sanad iyo badh oo ay ku howlanaayeen daaweynta dadka uu COVID-19 soo ritay, iminka uuna ay fursad heleen in daaweynta iyo qaliimo kale oo habsaamay ay sameeyaan, ayaa cusbitaalada qaarkood waxa ay ka digeen in shaqaale yaraanti maada nidaamka guud ay khalkhal gelin doonto. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa salaasadii dowladda uga digay inay haddii ay fuliyaan hakinta shaqaalaha ay cusbitaaladu wajihi doonaan culays badan, sariiruhuna buuxsami doonaan, iyadoo ay dhici karto in badbaadinta bukaanka qaarkood ay hoos u dhici karto. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska ayaan weydiiyey sababta ay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo bulshada Faransiiskuba uga cagajiidayaan tallaalka COVID-19.
Tiro badan oo ka mid a xirfadlayaasha caafimaadka iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka dalkan Faransiiska ayaa ka cagajiidaya in ay istallaalaan. Sababtuna waxa weeyaan in ay ka shaki qabaan in qaybaha hore ee qaadanaya tallaalku ay yihiin dad lagu jirabayo ama base lagu taraygareynayo, sidaa daraaddeed ayay dib uga faagteen. Dhanka kale waxaa saameyn baaxadle ah iyaduna in ay jiraan dad rayid ah oo badan oo iyaguna aan tallaalkani qaadanin sababo badan daraadood, kuwa aan ku kalsooneyn sida dhakhaatiirta oo kale iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo kale, iyo kuwo malaa probagando bilowgii hore lagu baahiyey baraha bulshada oo ahayd sida in la dhalmo daynayo, sida in dareenka iyo mahamada guud iyo caafimaadka la waayayo, sida in laysku arkayo calaamooyin kale. Arrimahaasi oo badinkoodu ay isugu soo biyo shubteenuun inay yihiin barkumataal markii ay caafimaadka dadka aqoonta u leh ee iyo qaybaha sayniska ay dib u baadheen laboratoriga iyo baadhitaano fara badan ay sameeyeen. Marka arrimahaasi jira Cabdixaafid.
Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shaqaalaha qaatay 1 dhibic oo tallaalka ah 3 caana maalba ay xanuunka mariska eegaan ilaa iyo inta ay tallaalka kale qaadanayaan. Shalay ayay ku ekayd in 2 tallaalba ay shaqaaluhu qaataan. Shirkadaha aan soo sheegin in shaqaalahoodu ay tallaalka qaateen ayay dowladdu sheegtay in la ganaaxi doono €135 u dhiganta $160, ganaaxaasina waxa uu gaari karaa $4,430 haddii aanay soo shaacinin dhowr jeer oo isku xiga. Dadweynaha Faransiiska 78% ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad, halka ay 83% qaateen 2 tallaalba. Laakiin waxaa jira dad aan badnayn oo gabi ahaanba kasoo horjeeda tallaalka xanuunka COVID-19. dadkan ayaa qaar ka mid ah ay ku sababeeyeen diidmada tallaalka warar aan sax ahayn oo lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku kulanto, iyagoo sheegay inay ka warwar qabaan saameynta fog ee tallaalka. Haddii ay dowladda Faransiisku sharcigan meel mariso, waxaa Faransiisku noqonayaa dalkii ugu horreeyey ee Yurub ee shaqaale caafimaad uga joojiyey inay howlahooda wataan sababo la xidhiira tallaalka oo ay diideen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
markana kusoo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qaybtii ugu horeysay sanataradii ku matali lahaa dowladda federaalka. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid aad uga duwan doorashooyinkii ka dhacay maamulada kale. Tartanka kuraasta waxa uu ahaa mid furan, haddaba tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle ma laga yaabaa inay fursad u abuurto siyaasiyiinta daayarta, islamarkaana ay xal degdeg ah u keento khilaafka labada gobol u dhexeeya. Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulaahi Maxamed Cumar Shire, qoraa iyo falanqeeye, iyo Cabdalla Yaxye Xuseen oo heerka koowaad ee maadada culunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ku deeriyey Jaamacadda Afriiqiya Alcaalamiya ee dalka Suudaan. Hadalka waxaa ku horeynaya qoraa Cumar Shire.
Waa tahay maxaa yeelay annaga waan filayna markii horeba inay qaabkan wax u dhici doonaan, waana fursad weyn bakti oo ay ka dhex arki karaan kuna dhiirigelin karto dadka siyaasadda damaca kale oo ay u badan yihiin dhallinyarada maanta wax soo baratay oo awel isdhahay hebel kooxdaasu oo riixaya adigu garab heli kartid, waa jaanis ay kusoo dhiirin karaan dhallinyarada iyo cid kastoo siyaasadda dan kale. Waxa kale ay xalin kartaa iyadan aan isleeyahay khilaafaadka maanta ka jira Hirshabeelle.
Cumar, waa maasantahay Cabdallah?
Marka waa bilow wanaagsan oo runtii ay muujinayso bisayl siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah. Waa bogaadinayaa, waana ku dhiirigelinayaa in hanaanka wanaagsan ee hadda ay ku bilaabatay doorashada Hirshabeelle inay sidaa kusii socoto. Caqabadaha ka jira Hirshabeellena waxaa laga yaabaa inay u noqoto furo xal, inay noqoto laga yaabaa. Laakiin mushkilada ka taagan Hirshabeelle intaasi waa ay ka baxduwayn tahay. Waxaan ognahay in Hirshabeelle dhisideedii horeba lagu dhisay qaab aad moodo in boobsiisa ahayd, qaab aad moodeysa in lagu raadinayay kuraas lagu raadinayay. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday dhisidda maamul goboleedyada oo Hirshabeellena ay qayb ka ahayd. Marka dhisidaas ayaa waxay ku bilaabatay qaab aan dadka deegaanka talada lagu celinin, dadka deegaanka aan lagala tashan. Waxay reflection ku sameysay hanaanka geeddu socodka dowladnimo ee Hirshabeelle. Dowladda madaxweyne Maxamedullaahi Farmaajo Maxamuud Daatub taasoo kale inay iyana qaaday oo lagu dhisaayay boobsiis iyo ninjeclaysi iyo inaan dadka talada loo deynin, caqabado ayay ku keentay geeddi socodka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa ogtahay in beledweyne laga diidan yahay dowladda Hirshabeelle oo madaxweynaha uusan tegi karin, in dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn. Marka caqabadaha waa ay ka baxad weyn yihiin, furana way u noqon kartaa arrinta maanta dhacday, laakiin waxay u baahan tahay in maamulku uu ka faa'iideysto fursadan hortaala hadda.
Okay, waa maasan tahay Cabdallah. Cumar, sidaa maqlaysid Cabdallah, waa uu qiray qaabka doorashada ay ku bilaabatahay inay tahay wax wanaagsan, laakiin xal degdeg ah khilaafka Hirshabeelle dhismihiisa markii hore ka bilowday inayna u noqon karnaaye?
Ani waxaan aaminsanahay horta qadartu Ilaahay xaggiisa wax walba ka suuragalaan, laakiin qofka hoggaanka haya markuu noqdo qof flexible ah oo dadka dhinacay u jiidma, siyaasaddu maaha wax meel taagan oo geed meel ka baxay, maaha siyaasaddu. Qofka siyaasiga waa inuu ahaa karaa flexible oo shacabka la jeejeesan karaa, shacabkuna naftikooga waxay arkaan siyaasiga, waxay ka arkaan ay ku qotomiyaan qorshahooga ama danahooga, baahidooda ay ku qiimeeyaan exactly. Marka maanta waxay gaa arkayaan rag badan iyo gabdho badan oo isdhahayay waalidiin xusulay doonaa, way arkeen this. Marka waa fariinay u direysaa cid kasta oo cuqdadka qabtay hoggaanka Hirshabeelle, gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mas'cali Guudlaabe. Marka waxaan leeyahay aniga waa jidka ugu fiican ee u mari karo madaxweynaha in badan oo kamidan ay ka qanceen. Haddii asiga uu gaabiyo amaba kooxda la shaqeysa ay ka gaabiyaan, Janiska fursadiisa uu ka faa'iideysan waayo asay u taalaa. Laakiin I don't believe inuu Janis haysta hadda uu albaabkaas ku gargaraaci karo. Waana qorshe degdega.
Xildhibaanada Hirshabeelle iyo madaxdu hadda waa ay joogaan Jowhar, laakiin dadka reer Jowhar waxay isweydinayaan haddii doorashadani dhammaato ma waxay ku laaban doonaan hoteeladii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho, mase halkan ayay sii joogi doonaan oo waxay dhisi doonaan haykalkii dowladnimo Hirshabeelle? Waa su-aal dadku isweydinayaan. Marka haddii la joogo Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, waa fursad wanaagsan oo bilow wanaagsan u noqon karto dhisidda ama xoojinta haykalka dowladnimo ee mataqaanaa ee Hirshabeelle. Marka caqabaduhu waa ay badan yihiin, sidaan sheeganana kaliya kuma saabsana wax loo yaqaano qaabkan siyaasiga ah ee soo xulidda ama mataqaanaa tartanka doorashada. Caqabada intaas ka baaxad weynaa jiro. Waxay u baahan yihiin bulshada in la qanciyo, waxay u baahan yihiin in lala fariisto, maadaama meesha bugtana ay mataqaanaa bukaanku uu ka yimid cudur siyaasi ama cudur siyaasadeed. Waxay u baahan tahay in laga soo daadago oo dadka deegaanka qaab dhaqaneed ama dhaqan iyadoo la adeegsanayo loo xaliyo caqabadaha. Hadda beledweyne dadku ay ku diidayaan dowladda xakamida waxaa loo diraa siyaasiyiintii shalayba ay ka xanaaqeen, siyaasiyiintii shalayba ay u arkayeen inay yihiin dad aynan matalaad rasmiya ku lahayn. Marka waxay u baahan yihiin in qaab dhaqana dadkaas loo xaliyo oo loola fariisto iyadoo laga faa'iideysanayo sanatarada kasoo baxay Hirshabeelle. Waxaan ugu baaqi lahaa madaxda in sanatarada cusub hawsha ugu badan, maadaama iyagu ay matali doonaan Hirshabeelle, hawsha ugu weyn ee dusha ka fuuleysa waxay noqon doontaa in ay sanataradu iyagu is-abaabulaan oo ay tagaan beledweyne oo arintan ay xaliyaan.
Waa maasantaa Cabdalla Cumar. Sidaa maqlaysid, Cabdalla wuxuu leeyahay doorashadu waa bilow, kursiga afraada la doortay, marka wax isbedelna waa imaan karaa kuraasta dhiman. Marka maxaa leedahay waxaasu ku wanaagsan yahay maamulka iyo waxaasu ku qaldanaan karaa?
Taniga waxaan aaminsanahay inta badan negativeka ma fiiriyo, wax weynka ma soo qaado positivekan. Wax badanna waa ka qoray arrimaha la xiriiro Hirshabeelle iyo maamulkiisa. Anu waxaan isleeyahay maamulkan Hirshabeelle waa hoggaankiisa waa hoggaan u heelan in ay dadkooga u shaqeeyaan. Janis aan la siinin maahane. Waa ognahay dowladda waa curdan, madaxweynaha horey madaxweyne ku-xigeenha uu soo haada, laakiin go-aan gaara ma lahaynin. Laakiin hadduu madaxweyne yahay, jaa tilaabtii ugu horeysay laga filayay dadkiisa waa u muujiyey. Inta dhimane ama dhaqan ha ahaato ama siyaasad ha ahaatane, oda iska nabadoonaho, waxaan aaminsanahay inuu xalin karo dadkaana awli ehel ahaayeen. Waana aaminsanahay infact wax badan oo badan oo ku saabsan arrimaha Hirshabeelle aadan aniga aan muddooyinkan badan aan ugu dhex juray baaritaan iyo dadkana kale ma fogo. Madaxweynahana sidaas waa ogahay. Infact waana ku fiican yahay haddii Janis la siiyo. Intaasaan aaminsanahay ani.
Maxaa la dhihi karaa fursadaha uu hadda haysto madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulkaba haddii laga faa'iideysan waayo? Maxaa la is dhihi karaa mustaqbalka Hirshabeelle oo ku dambeynaya? Cabdallaaye,
runtii waxay ku dhammaan doontaa 4 sano dowladdan ama xukuumaddan tii ka horreysay ama maamulkii ka horreeyay 4 sano halkii ay ku dhammaan doontaa. Waa easy way. Haddii halkan laga guuro, loo guuro hoteeladii magaalada Muqdisho, fursadda taalla la dayaco waxay noqonaysaa in 4 sano sidaasi ku dhammaato. La sugo dowlad kale oo loo kaambeengareynayo dowladda dhexe ee mataqaana laga raadinayo mataqaama lagu mashquulayo. Marka walaalkay wuxuu yiri dhanka waxaan ka fiirinayaa positive-ka. Marka waa run positive waa laga fiirinayaa, negative-kana waxaa la rabaa la dhiso. Haddaanan negative-ka la dhisin laftirkiisa oo loo bedelin positive loo bedelin, waxaa badanayso negative-ka badanaya. Marka dowladdana laguma hogaamiyo wax la yiraahdo wax loo yaqaano niyad sami iyo niyad jacayl. Dowlad laguma hogaamiyo. Dowladda waxaa lagu hogaamiyaa qorsho iyo hannaan ayaa lagu hogaamiyaa iyo go-aana lagu hogaamiyaa. Niyad jacayl qofka gurigiisa la jiifi karaa haddii niyadiisa wanaagsan tahay, haddaysan wanaagsanayn. Marka taasaan ka leeyahay arintan ku saabsan fursadana, dabcan fursadu way abuurmaysaa wayna baaba-aysaa. Madaxweynaha iyo maamulkiisaba waqti ayay hadda haystaan oo 1 sano ku dhowaad ayay maamulku u jiraa. halkaasanana markii la fiiriyey deegaanka xaqiiqada marka laga hadlayo wax la qabtay habaaratay ma jirto. Dadku markaad xoraansato dhex gasho waxay sheegayaan in maamulku uu uga sii diray jiritaankiisii deegaanada Hirshabeelle oo marna la yimaado marna laga tago. Hadda suuqyada magaalada dadku waxay ay sheegayaan in ay maalmahan la joogo dhaqaalaha uu wanaagsanaaday. Marka haddii la wada joogi lahaana dhaqaalihii waa wanaagsanaan lahaa, wax badanna waxaa laga qaban lahaa nidaamka dowladnimo. Marka caqabaduhu waa jiraan, fursadihii lagu xalinahaana way barbar socdaan. In laga faa'iideysto iyo maamul wanaag ayayna u baahan tahay.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqaale oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreedan aynu ku bilownay. wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaarka magaalada Kabul oo khasaare gaaraya malaayiin dollar ay gaadhay kadib markii ay ciidamada Mareykanku ka baxeen Afghanistan. Mawlaafi Cabdulxaadi Xamdaan oo ah madaxa ku meel gaarka ah ee madaarka ayaa warbaahinta u sheegay in khasaaraha gaaray oo keliya gudaha madaarka lagu qiyaasayo inuu ku kacayo $1 million.
nidaamka lagu hago diyaaradaha iyo weliba gaadiidka madaarka yaale ayaa Cabdixaafid oo sidoo kale waxaa soo gaaray khasaaro badan, sida ay howlwadeennada madaarku sheegeen. malaayiin dollar ayaana ku bixi doonaa si loo dayactiro. goor intii aanay askarta Mareykanku ka bixin Kabul ayay khasaaro badan u geysteen qalabkii yaalay madaarka, oo kuraasyadii lagu fadhiisanayay, kombyuutaradii, weliba TV-yadii ku jiraan, iyo weliba sidoo kale goobihii laga hagayay diyaaradaha, sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta madaarku. diyaarada ka yimid dalal kala duwan oo ay ku jiraan wadamada Qatar, Bahrain, iyo weliba Imaaraadka Carabtu oo siday gargaar ayaa soo fadhiistay madaarka. sidoo kale diyaaradaha shirkadda Pakistan ayaa iyaduna timi intii Mareykanku ay ka baxeen dalkaasi.
mas-uul ka lahadlay warbaahinta ayaa sida uu wargeysku daabacay sheegay in lagu jiro dadaal lagu doonayo in ay bilaabaan diyaaradihii caalamiga ahaa si wax looga qabto adeegyada duulimaadyada ee ay u baahan yihiin dadka ajnabiga ah ee ku sugan dalkaasi iyo reer Afghanistanba. marka ay bilaabaan diyaaradaha caalamiga ahi, dowladdu ayuu yiri waxa ay doonaysaa inay bilaabaan cilaaqaad diblomaasiyadeed, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ay la yeeshaan dunida inteeda kale. taalibaan ayaa qabsaday maamulka dalkaas ay dagaaladu aafeeyeen kalabarkii bishii Agoosto. todobaadkii aynu soo dhaafnayna waxa ay magacaabeen goole wasiir ah oo ku meel gaar ah oo ka kooban 3 iyo 7 xubnood.
wargeyska The Daily Sabah ee Cabdixaafid oo kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Iiraan oo ogolaatay in kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay ku rakiban karaan kamarooyin wata kaararka xusuusta kaydiya si ay u ilaaliyaan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi oo ah arrin xasaasi ah. Rafael Grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka hawshan ayaa sheegay in hawshaasi Iiraan ay la galeen xaddi kadib markii ay yeesheen wadahadal la socday 2 saacadood. warbixinna ayaa hadda siin doonaan hay-adda qaabilsan arrimahan. natiijada horumarka ee wadahadalladan ayay u muuqataa inay meesha ka saari doonto dowladda midooda Yurub iyo Mareykanka oo la filayay inay golaha ammaanka geeyaan mooshin ay ku cambaareynayaan Iiraan.
mas-uulkan ayaa diyaarinayay warbixin uu ku sheegi lahaa in ay ku guuldaraysteen heshiiskii ay ku doonayeen inay ku ilaaliyaan nukliyeerka Iiraan bishii Febraayo ee sanadkan. Iiraan oo iminka ay reer galbeedku aaminsan yihiin in maamul mayal adagi la wareegay hoggaanka doorashadii Juun kadib ayaa muddo hortaagnayd inuu booqdo Grossi. waxaanay doonayeen in dalalkii heshiiska kala shaqaynayay Tehraan in ay mooshinkaasi geeyaan qaramada midoobay. madaxa ururka tamarta atomiga Iiraan Maxamed Islaami ayaa sheegay inuu wadahadallo wax ku ool ah la yeeshay Grossi kaararka xasuusta kaydiyana lagu xidhi doono kamaradaha ku xidhan xarumaha nukliyeerka Iiraan.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay xogeyaha caafimaadka Britain Zajid Javid oo diiday inay suurtagal tahay in Britain lagu soo rogo bandooyo weliba in kale. Sajid ayaa warbaahinta u sheegay in ay tahay mas-uuliyad darro in wasiir kasta oo adduunka caafimaadka u qaabilsan uu sidaasi sameeyo. mar la weydiiyey inay dhici karto in xilliga qaboobaha oo fooda inagu soo haya bandoo dalka la saaro amaba lagu soo rogo, ayaa masar jaafeed uu sheegay in ayaynay cidna rabin in xayiraad la sameeyo, laakiin waa igu mas-uuliyad darro ayaa uu yidhi inaan iminka idiin sheego waxa dhici kara boqolkiiba boqol. Arrinkan ayaana imanaya iyadoo ra-iisul wasaare Boris uu ka gaabsaday in dowladdiisu ay diiday inay caddayso in afsaabka iyo shahaadada tallaalka COVID 19 ay qayb ka noqon doonaan qorshe laga sugayo dowladdu inay ka soo saarto haddii xanuunku uu bato xilliga qaboobaha.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen taliya inta aynu mar kale kulmayna haddii la raali ka noqdo waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidiin kuwaas waxay ahaayeen cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo cabdixaafid cawl ismaaciil oo wargeysyada nala socodsiinayay.
markana nala dhegaysta mid ka mid a heesahaan idinku talagalay.
idaacaddeenni caawiyii dunidana waa naga intaasi. waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. You are